ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამომშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის გადაცნობთ თორის ამბებს ჯერ სულ მოკლედ. ბოლგოგრადის სარკინიგზო სადგურზე აფეთქებისას უმცირედ 15 ადამიანი დაიხოცა. უკრაინის ოპოზიცია მთავრობაზე ზეწოლას გააგრძელებს. დღეს კიევში საპროტესტო გამოსვლა გამართა. ბაქოში თავის დაწვის მცდელობას ომის ვეტერანი შეეწირა. გრინპისის პატიმრობიდან განთავისუფლებულმა უკანასკნელმა უცხოელმა აქტივისტმა რუსეთი დატოვა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ახლო აღმოსავლეთში ჩავა იანვრის პირველ რიცხვებში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. სუმცირე 15 ადამიანი ემსხვერპლა აფეთქებას, რომელიც რუსეთის სამხრეთის ქალაქ ვოლგოგრადის სარკინიგზო სადგურში მოხდა. რუსეთის ფედერაციის ანტიტერორისტული კომიტეტის თანახმად აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო. ცნობით, ბომბი აფეთქდა ლითონის დეტექტორებთან შესასვლელში, სადაც განსაკუთრებით ბევრი ხალხი იყო. ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის ოლეგ სალაგაის თქმით, 40 ადამიანს დასჭირდა სამედიცინო დახმარება. დაშავებული ბავშვის მდგომარეობას ექიმები საშუალო სიმძიმისად აფასებენ. დაშავებულთა მდგომარეობა სხვადასხვა ხარისხისაა. ოლქის გუბერნატორის თანაშემწის ნიკიტა ბარიშევის თქმით, აფეთქება ძალიან ძლიერი იყო და შენობა იმდენად დაზიანდა, რომ ის აღარ ფუნქციონირებს. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა განკარგულება გასცა უშვებების ძალების მიმართ უზრუნველყონ უსაფრთხოება თავდასხმის შემდეგ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო რასმუსენმა დაგმო ტერორისტული აქტი ვოლგოგრადის სადგურში და განაცხადა, რომ ალიანსი გააგრძელებს ტერორიზმთან ბრძოლაში რუსეთთან თანამშრომლობას. პასუხის მგებლობა თავდასხმისთვის ჯერ არავის უკისრია. უკრაინის ოპოზიციის ლიდერები მოწოდებით გამოვიდნენ, გაგრძელდეს საპროტესტო გამოსვლები და მოეწყოს ზამთრის დასვენების დღეების შემდეგ საყოველთაო გაფიცვა. ეს მოწოდება გაისმა ყოველკვირეულ ანტისამთავრობო შეკრებაზე კვირას დამოუკიდებლობის მოედანზე კიევში, სადაც ევროკავშირის მომხრეთა გამოსვლების ეპიცენტრი იყო გასულ თვეში. პარტია უდარის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა, რომ მთავრობა მოელოდა საპროტესტო გამოსვლების შეწყვეტას, მაგრამ ოპოზიცია გამარჯვებამდე იბრძოლებს, განაცხადა ცნობილმა სპორტსმენმა. საერთაშორისო მედიის ცნობებით საპროტესტო აქციის მონაწილეთა რიცხვი ათეულათასობით იყო, მაგრამ წინა კვირაზე ნაკლები. საპარლამენტო ოპოზიცია პოლიტიკური ზეწოლის მომხრეა მართლ პარტიებზე 2015 წლის არჩევნებამდე. ოპოზიციური პარტია მამულის ლიდერ მარსენ იაცენიუკმა მთავრობა გააკრიტიკა დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების გამო. უკრაინელმა ავტომძღოლებმა დემონსტრაცია გამართეს პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ქალაქ გარეთა რეზიდენციასთან. უკრაინა უპირატესად მართლმადიდებელი ქვეყანაა და იქ ქრისტეშობა აღინიშნება ძველი სტილით 25 დეკემბერს, გრიგორიანული კალენდრით კი 7 იანვარს. გაეროს ექსპერტები თვლიან, რომ სირიის ხელისუფლებას გაუჭირდება საერთაშორისო შეთანხმების შესაბამისად წლის ბოლომდე გაიტანოს ქვეყნიდან თავისი ქიმიური არსენალის ყველა სახიფათო ნაწილი. გაეროს და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ სირიის მიერ მომწავნელი ნივთიერებების ლიკვიდაციის სფეროში მნიშვნელოვანი წინსვლაა მიღწეული, მაგრამ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის მხრიდან დიდი ძალისხმევაა საჭირო, რათა ვადები დაცულ იქნას. Washington Post-ი უწყება, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის დაზვერვის სფეროში ანგარიშის თანახმად შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების მიერ ავღანეთში ბოლო სამწელიწადში მიღწეული წარმატება 2017 წლისთვის არსებითად შეიძლება გაბათილდეს. გაზეთის თანახმად ის ოფიციალურ პირებს ესაუბრა, რომლებმაც გაეცნენ სახელმწიფო დაზვერვის საიდუმლო დოკუმენტებს. შეფასებას, რომელიც დაზვერვის 16 უწყების დასკვნას წარმოადგენს. ანგარიშის თანახმად თალიბანი მზარდ გავლენას მოიპოვებს მას მიერ, რაც შეერთებული შტატები დატოვებს საბრძოლო მოქმედებებს. იქვე წერია, რომ ავღანეთში მალევე დაიწყება ქაოსი, თუ ვაშინგტონმა და ქაბულმა არ მოაწერეს ხელი შეთანხმებას ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარის დატოვების შესახებ 2014 წლის შემდეგაც, როცა საერთაშორისო ჯარი ამ ქვეყნიდან გავა. აზერბაიჯანელმა აქტივისტებმა უკეთრავად სცადეს საპროტესტო აქციის მოწყობა ომის ვეტერანის დასაფლავების შემდეგ, რომელმაც თავი დაიწვა და მიღებული დამწრობის შედეგად გარდაიცვალა. ზაურ ჰასანოვი მთიანი ყარაბაღის ომის ვეტერანი იყო და პროტესტს გამოთქვამდა მთავრობის ოფიციალური წარმომადგენლის მხრიდან უსამართლოდ მოპყრობის გამო. გრინპისის 26 უცხოელი აქტივისტიდან, რომლებიც არქტიკაში პროტესტის გამო საპატიმროში იმყოფებოდნენ ამ ქვეყანაში, ბოლო 26-ემ დატოვა რუსეთი. გარემოს დამცველი ორგანიზაციის თანახმად, პოლონეთის მოქალაქე ტომაშ ძემიანჩუკი პეტერბურგიდან ვარშავაში გაფრინდა. დაკავებული 30 პირიდან 4 იყო რუსეთის მოქალაქე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გეგმავს იანვრის პირველ რიცხვებში ეწვიოს ისრაელს და პალესტინელთა ტერიტორიებს, რათა ზეწოლა გაძლიერდეს ისრაელსა და პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერებზე სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის მიზნით. ბოლოთვეებში კერი არაერთხელ სტუმრობდა რეგიონს. მოლაპარაკებებზე წინსვლა მცირეა ცნობებით. პროცესს საფერხებს ისრაელის მიერ პალესტინელთა ტერიტორიებზე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ებრაელთათვის ახალი 1400 სახლის მშენებლობა, რასაც პალესტინელები უარყოფითად უყურებენ. დიდებულიბო, ეს იყო ამ საათისთვის საერთაშორისო ინფორმაცია. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მინდა გაგაცნოთ თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს ეთერში დღეს. თავიდან მიმოვიხილავთ გასულ კვირას, რა იყო ამ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თვალსაზრისით. შემდეგ შემოგთავაზებთ პოლკურეულ რუბრიკას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, რომელიც ფაქტიურად ჟურნალ არსენალის რედაქტორთან ირაკლი ალდაშულთან ინტერვიუს წარმოადგენს.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, მე მგონი, ისევ საკადრო პოლიტიკა.
ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მასში თქვენს კომენტარებს და შენიშვნებს გამოეხმაურებით. მოისმენთ ასევე კულტურული ცხოვრების მიმოხილვას, მისი თემა დღეს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კინოსა და ვიზუალურ ხელოვნებაზე გაგრძელებული ლექციების კურსია. იგიძვეთ ბიბლიოთეკაშიც, რომელსაც წარმოგიდგენთ წიგნს, მისი ავტორი მაკა დოკონენია.
იმიტომ რომ ჩემში აღმოსავლური მეტია ვიდრე სკანდინავიური. თუმცა რა თქმა უნდა მომწონს ჩემი გვარი და ის საინტერესო ამბავი, რომელიც უკავშირდება ჩემი ბაბუის ჩამოსვლას საქართველოში სპეციალურად იმისათვის, რომ ქართველი შავთმიანი შავთვალება ქალი შეერთო ცოლად.
დღიურებსაც მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ თავისუფლების დღიურებს, ამჯერად თავის საღიო ჩანაწერებს საგიგითხავთ. ვახუშტი მენაბდე, კონსტიტუციონალისტი, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი.
შთამბეჭდავის აღამო იყო. ბოლოს ქრისტიანებმა და მუსლიმებმა ერთმანეთს ახალი ახმანდა ყურანი გადასცეს საჩუქრად. გალობლები კი ქრისტე იშვა ბეთლემთან ერთად ისა იშვა ბეთლემშიო გალობდნენ. სახლში 10 საათისთვის ბრუნდები.
ესეთია რადიო თავისუფლების გადაცემის სინარსი, როგორც გვეკითხარით, მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახლა მეტერ დაუთმობ ლელა კუნჭულიას, მან გადაავლო თვალი გასულ კვირას. გიამბობთ, რა იყო საქართველოში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
მიმოხილვა დავიწყოთ კვირის ყველაზე ხმაურიანი მოვლენით, რომელიც საქართველოს მთავარი პროკურორის წარსულს უკავშირდება. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ოთარ ფარცხალაძე გერმანიაში, კერძოდ ბავარიაში, ქალაქ აუგსბურგის სასამართლო 2001 წელს გაასამართლა გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის 259 და 252 მუხლებით ყაჩაღობისა და ქურდობის ბრალდებით და რომ ის წელიწადი და სამი თვე იხდიდა სასჯელს თავდაპირველად დედაქალაქის უფლება შეჩერებულმა მერმა 23 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გაახმაურა. გიგი უგულავამ იქვე აღნიშნა, რომ დამატებითი სასჯელის სახით ოთარ ფარცხალაძეს გერმანიის სასამართლომ განუსაზღვრა პასიური საარჩევნო უფლებისა და გარკვეული თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამორთმევა და რომ დამატებითი სასჯელი ძალაშია 2016 წლის 22 აგვისტომდე. Ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ხელისუფლებას სასწრაფო და ადეკვატური რეაგირებისკენ მთელი კვირის განმავლობაში მოუწოდებდნენ, ისევე როგორც ეს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ გააკეთა.
Კაჩაობა და ქურდობა მიეკუთვნება ძალიან მძიმე დანაშაულის კატეგორიას. ეს არ არის შემთხვევითი დანაშაული, რომელიც ადამიანს შეიძლება მოუვიდეს, მაგალითად ავტოავარია. ეს არის მძიმე დანაშაული, რომელიც ჩამდენსაც არავითარი პოლიტიკური, სამართლებრივი და გნებავთ მორალური უფლება არ აქვს იყოს მთავარი პროკურორის პოსტზე.
ეჭობსა და ვარაუდებში სიცხადე ვერც თავად მთავარი პროკურორის ერთგვარმა აღიარებამ შეიტანა განცხადებაში, რომელიც მან 24 დეკემბერს გამოაქვეყნა ნათქვამია.
2000 წელს ნამდვილად ვიმყოფებოდი გერმანიაში, სადაც ინციდენტი შემემთხვა გერმანიის პოლიციასთან. სამართალ დამცველს, რომელსაც მოგვიანებით დადგინდა, რომ ინფორმაცია ჰქონდა სხვა პირის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, მოუვიდა შეცდომა, მომაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას მოხდა კონფლიქტი. სამართალ დამცავი ორგანოს წარმომადგენლებთან საუბრის შემდეგ ინციდენტის ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე სასამართლომ დამიდგინა პოლიციასთან შელაპარაკების ბრალეულობა. მინდა განვაცხადო, რომ ამ ინციდენტს ჩემი ქვეყნიდან დეპორტი და სხვა იძულებითი ღონისძიებები არ მოჰყოლია, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს ჩემს უდანაშაულობას.
24 დეკემბერს გამოქვეყნებულ ამ განცხადებაში ოთარ ფარცხალაძე არაფერს ამბობს იმის შესახებ, დააკისრა თუ არა და რა ტიპის სასჯელი დააკისრა მას სასამართლომ. სამაგიეროდ აღნიშნავს, რომ ოპონენტებმა მის წინააღმდეგ ბინძური პოლიტიკური კამპანია ააგორეს, რაც რეზონანსული საქმეების გააქტიურებული გამოძიების გამო განაცხადებით არის გამოწეული. თუ როგორ იქცეოდა ოთარ ფარცხალაძე ახალგაზრდობაში, უმნიშვნელოდ მიიჩნევს ქართული ოცნება, რომლის არაერთმა წარმომადგენელმა, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი სახელისუფლებო შტოდან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მთავარი პროკურორის ნასამართლეობა პრობლემას არ წარმოადგენს, რომის შესანიშნავად მუშაობს და ასევე გააგრძელებს მუშაობას. კომენტარი ამ თემაზე ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემაც გააკეთა.
ძალიან კარგად გესმის, ძალიან მტკივნეულია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებისთვის, რომლებიც დღეს ბრალდებულები არიან და ამ ყველაფერს პოლიტიკურ სარჩელს აძლევენ და ამიტომ ცდილობენ დისკრიმინაცია მოახდინონ მთავარი პროკურორის.
მართალია, საქართველოს კანონმდებლობით ნასამართლეობა ქარწყდება 8 წლის შემდეგ სასჯელის მოხდიდან, მაგრამ როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა კახა კოჟორიძემ განმარტა, ოთარ ფარცხალაძის ნასამართლეობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია საფუძვლიანად უნდა გადამოწმდეს და თუ კი დადასტურდება, ოთარ ფარცხალაძეს აღარ ექნება მორალური უფლება დარჩეს მთავარი პროკურორის პოსტზე. ასეთავე პოზიციას იკავებს არასამთავრობო სექტორის სხვა კიდევ ბევრი წარმომადგენელი. მიმდინარე კვირაში არასამთავრობო სექტორმა საგანგებო განცხადება გაავრცელა დედაქალაქის უფლებას შეჩერებული მერის გიგი უგულავას მიერ გახმაურებულ ინფორმაციასთან მიმართებით არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფმა, რომელშიც ხვდებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, სამართლიან არჩევნებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივას, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრსა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას, მოუწოდა ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გამოიძიოს განცხადებები იმის თაობაზე, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეზე ზეწოლა განხორციელდა თბილისის მერისთვის უფლებამოსილების შეჩერებით გადაწყვეტილების მიღების დროს. გავხსოვთ, რომ გიგი უგულავას ბრალა დედება დედაქალაქის განვითარების ფონდიდან 48 მილიონზე მეტი ლარის ოდენობით სახელმწიფო სახსრების გამოყენება ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა ხარჯების დასაფარად 2011-2012 წლებში. მართალია, პატიმრობა არ შეუფარდა, მაგრამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დალი მეტრეველმა გიგი უგულავას უფლებამოსილება დაუსწრებლად მხარეთა ზეპირი არგუმენტების მოსმენის გარეშე 22 დეკემბერს გვიან ღამით შეუჩერა. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში ნათქვამია, რომ სასამართლოს უფლება ჰქონდა ამგვარად მიიღო გადაწყვეტილება, მაგრამ რადგანაც საზოგადოების ინტერესი დიდია და დედაქალაქის მერი არჩევითი თანამდებობა, უმჯობესი იქნებოდა, რომ დაცვის მხარეს საკუთარი არგუმენტების წარდგენის შესაძლებლობა მისცემოდა. ამ საკითხს უცხოელი დიპლომატებიც მოეხმაურდნენ, როგორც შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა განაცხადა 23 დეკემბერს, ის იზიარებს უფლებადამცველი ორგანიზაციების წუხილს არჩეული თანამდებობის პირისთვის, თბილისის მერისთვის უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე. ყურადღებით ვაკვირდებით მოვლენების განვითარებას, განაცხადა ელჩმა, და იქვე გაისმა მოწოდება ხელისუფლების მისამართით საფუძვლიანად და გამჭვირვალედ უზრუნველყოს კანონით გათვალისწინებული პროცედურები. კვირის ბოლოს გარკვეულმა იმედგაცრუება მინჩინა თავის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი სამეურვეო საბჭოს ჩამოყალიბების პროცესში. 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით უყარა კენჭი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის 6 კანდიდატს და მათგან მხარი მხოლოდ 3-ს დაუჭირა. ეს კი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ სამეურვეო საბჭო თავისი უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების განცხადებით, არჩევანის გაკეთება იმიტომ გაჭირდა, რომ კანდიდატებს შორის არ იყვნენ საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები, როგორც მაგალითად კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დებუტატმა ელისო ჩაფიძემ აღნიშნა ბერმა მსურველმა კონკურსში მონაწილეობა ვერ მოასწრო და ახლამდე ამის შესაძლებლობა მიეცემათ. თუმცა, რადგანაც კანონის თანახმად საზოგადოებრივი კომისიის მიერ წინასწარ შერჩეული 27 კაციანი სიიდან პარლამენტის კენჭისყრაზე 9 კანდიდატი უნდა დაეყენებინა, 6 კანდიდატის დაყენებამ უკმაყოფილო დატოვა ამ კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე. მისი თქმით, პარლამენტის ქმედებაში კანონდარღვევა შეინიშნება.
ვენაგროვებენ ამ 27 სიიდან 5-6 ისეთ ადამიანს, რომლებიც იქნებიან პოლიტიკურად მორჩილი და რომლებიც შეასრულებენ მართველი პოლიტიკური გუნდის ყველა დაკვეთას. ეს არის დღეს მათთვის პრობლემა და ამიტომ მიდიან ისინი ამ ნაბიჯზე, რომ დაარღვიონ კანონი.
ასია თუ ისე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნორმალური და დამოუკიდებელი ფუნქციონირებისთვის დაჩქარებული პროცესი შეფერხდა და გაჭიანურდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტებაზე მუშაობას პარლამენტი უკვე მომავალი წლიდან გააგრძელებს. ძელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გაცემა უკვე ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. პროექტ საქართველოს მთავრობა ღია მართველობის ფარგლებში თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ 27 დეკემბერს მედიის წარმომადგენლებთან წლიური ანგარიში წარადგინა. სამხედრო უწყების ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად ალასანიამ შეარაღებული ძალების დეპოლიტიზაცია და სისტემური პრობლემების აღმოფხვრა დაასახელა. თუ რა იყო მთავარი მიღწევა მართლაც და პრობლემები 2013 წელს შეარაღებულ ძალებში, წლის ბოლოს საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცთა და სახელმწიფოში კობალი გლიკაძის შეკითხვებს სამხედრო ჟურნალ არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი უპასუხებს.
ჩემი აზრით, არა მარტო ჩემი, მე მგონი არსენალის კითხულთა დიდი ნაწილის აზრით, იყო ძირითადი სამი მიმართულება. ეს არის არმიის დეპოლიტიზაცია, სამოქალაქო კონტროლის აღდგენის დაწყება შეერაგებულ ძალებზე და ვეტერანებზე ყურადღების უფრო მეტი გამახვილება. აი სამი ძირითადი ნიშნები გამოჩნდა, რაც ასახავდა ქართულ არმიას და შეიძლება თქვა, რომ ქართული არმიაში მეტნაკლებად დაიწყო ადამიანურ სახის გამოჩენა, ანუ ჯარი რეგულირებს ადამიანურ სახეს. ანუ აღარ არის ეროვნულად პოლიტიკური პარტიის ამადგენელმა უკანახოს ანკემ შტაბში ვინმეს, რომ იმან რა გააკეთოს. იმედი არს თავდაცვის მინისტრი ალასანია არ ჩაერევა და არერევა ისე დღევანდელ გესტაბის უფროსის კატანაძის საქმეში, როგორ თქვა, ახალ აერას დროს ის ერეოდა მაშინდელი გარეთემო შტაბის უფროსების, ანდა იგივე ოქროაშვილი როდესაც ერეოდა. ეს აღარ არის და მე მგონი ეს უკვე დიდი პლუსია.
ირაკლი, შენ როგორც სამხედრო ჟურნალის რედაქტორი თავისთავად ცხადია, რომ აკვირდებოდი, აღნიშნავდი და კითხულს ავსტრდი იმ გამოწვევების შესახებ, იმ პრობლემების შესახებ, რაც 2013 წელს ჰქონდა საქართველოს შეარაღებულ ძალებს. რას გამოყოფდი ამ ხრივ? რა იყო მთავარი გამოწვევა, პრობლემა, რაც გადაყვება 2014 წელს შესასრულებლად?
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მე მგონი ისევ საკადრო პოლიტიკა, იმიტომ და ეს გარი ბიუროკრატია, როდესაც საკმაოდ არეწყდება და ბიუროკრატიის გამო ნელდება. თუმცა შეიძლება მე დავაბრალო ერთწლიანი კოაბიტაციის პროცესს, რომელიც ფაქტურად ქართულ არმიამ დაკარგა მართლა ერთი წელი, უფრო გაძლიერებული იყო. იმედია ახლა დღეს საკმაოდ საინტერესო სიტუაცია, გენერალ შტაბის ახალუფროს გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძეს აქვს სული კარტ-ბლანში თავის ხელს, რადგანაც მის საქმეში არეველა, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი უშუალოდ ევალება როგორც უმაღლეს მთავარსარდალს, არც თავდაცვის მინისტრი, ანუ თავის კომპეტენციის გარეშე ისინი არეველია მუხეშად მის საქმიანობაში და კაპანაძეს აქვს სული კარტ-ბლანში განახორციელოს ყველა ეს რეფორმა, უშვილება, რომელიც მას მიაჩნია უკეთ თავისი გუნდით, უკეთ ეწოვისკე შეარამული ძალების მომავლეს. ნახოთ, აი რა გამოვა უახლეს მომავალში.
ირაკლი, და რაღაც საყოფაცხოვრებო იმიდან სეგმენტიდან მაინც მახსოვს და მახსენდება რაღაც ეს ფაღარათის პრობლემა, თუ მოკლედ ყებასთან დაკავშირებული პრობლემა, რაც მე მახსენდება და რაც მაგალითად ბევრ ხმაურს იწვევდა და პოლიტიკური სპეკულაციების თემაც იქცა. რამდენად არის ეს საყოფაცხოვრებო პირობები მიახლოებული ევროპულ ნორმალურ სტანდარტებთან?
რა თქმა უნდა, ჯარში ეს რაც ხდებოდა, ეს ფაქტები არანაკლებ 5-6 ფაქტი იყო მარტო წელს დაფიქსირებული. შუბუქი დიარის, ნუ უბრალოდ ვთქვათ გავარათის, ასეთ რამე ახლა სხვა სიტუაციაში შეიძლება, ოდესას კოლექტიური გובה ხდება იმ პროცესში, მაგრამ არმიანისთვის ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, რადგან ერთი კარგი ფთიანი თქმე რომ ერთ ცუდ მზარეულს მოწინააღმდეგის ორი ბატალიონის შეცვლა შეუძლია, თუმცა გვიდან გამოიყვანა თავისი დანაყოფი და ასე შემდეგ. ამიტომაც თოთოც ამიტომაც მეტი ყურადღება შეუძლებდა იგივე კვების კომპანიას, რომელიც სახელმწიფო კომპანია და რომელიც კვებავს არმიას, ის ტენდერები რო არ განხორციელდა, იქაც იყო მთელი მინუსები. მიმაჩნია რომ დაცული იყო ჰიგიენის პრობლემები, ასევე კვების საჭმის მომზადების პროცესი და საკვები ხშირად შეიძლება იყო ინდონის ვარგისიანი, რაც საჭიროა.
ირაკლი, შენი მკითხველები ბევრწერილებს წერენ თქვენ რედაქციაში, იყრისთავს ახალი წლის წინ რა სურვილები აქვთ მათ? ამდენად პოპულარული ხდება საქართველოს არმია, ინტერესი მის მიმართ კლებულობს თუ მატულობს? როგორი დინამიკა ამხრივ?
საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ დღეს უკვე აგვისტოს 2008 წლის ამაჩვენა, რომ თუ არაინტერესებს ადამიანს ჯარი და მან იცის რა თუ გახდება ოფისში საბჭოს მოქმედებას მოუწიოს ჩართვა, მამა გასაჭირს როგორც ვერა ჯარსაც. ვეტერანების საკითხი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ახალმა ხელისუფლებამ მოახდინა ეს ერთადა ოფში დაღუპულები და აღსანო ის ვისაც უკვე თითქოს აღარ ახსოვს და აფხაზეთის ომის ასევე 98 წლის გალის მოვლენების 2004 წლის დაღუპულების ბედი, იმიტომ ეს ხელის ნაციონალური ხელისუფლება თვლიდა რომ აფხაზეთის ომის გალის მოვლენები სხვა დრო იყო, მათ ის შევანაძის დაღუპულები იყვნენ და არამისი. საბედნიეროდ ეს შეიცვალა ეს დამოკიდებულება და წელს უკვე 2014 წლის 1 იანვრიდან მათ უნდა ეს დაღუპულები არის ომებში ჯერ მიიღონ 500 ლარი, ზედგვარი პატარნუგეში 2015 წლიდან დაგეგმილია უკვე 1000 ლარის გადახდა მათთვის. ასევე ღმერთთან დაგვიფარო ავღანეთში ახალი ამ ტრაგედიისგან, მაგრამ თუ რამე მოხდა, მაშინ იმ ჩვენი მეგზელების ოჯახები არ იქნება მიტოვებული, ერთჯერად დახმარებას ისინი როგორც ხელისუფლებ მამოს 100,000 ლარს მიიღებს. ეს მნიშვნელოვანი მოტივაცია, რა თქმა უნდა.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ოლკურეული რუბრიკით, ასევე თავისუფლება გისმენთ ბიძინა რამიშვილი, ახლა გიამბობთ როგორ ეხმაურებიან ჩვენი მსმენელები თუ ჩვენი ვებსაიტის მკითხველები იმას თუ რა იწერება ჩვენ ვებსაიტზე და რას ისმენენ ჩვენს გაცემაში. თავისუფლება გისმენთ.
ამ დღეებში ჩვენს კოლეგას კობალიკლიგაზის ასეთი შეკითხვით მიმართა ერთ-ერთმა რადიო მსმენელმა. ციტატა: ბატონო კობა, როგორ ახართ? თავისუფლების ვებზე ვეძებ დაღუპულ ჯარისკაცთა ხსოვნის გვერდს, თქვენ რომ გქონდათ, მაგრამ ვერ ვიპოვე. იქ კარგად გქონდათ გაკეთებული დღემდე რამდენი ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა სამხედრო მისიებში. მე მაინტერესებს რამდენი სამხედრო დავკარგეთ 2013 წელს. ხომ ვერ დამეხმარებოდით? ციტატის დასასრული. ეს გვერდი შეგიძლიათ მოინახულოთ, თუ კი ჩვენი საიტის მთავარ გვერდზე დააჭერთ შესაბამის ბანერს, წარწერით ხსოვნის გვერდი, ამ გვერდს ასე ჰქვია. ბანერი ჩვენი საიტის მთავარი გვერდის მარჯვენა ქვედა ნაწილშია განლაგებული. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, ხომ არ გაქვთ ამ გვერდის გაუმჯობესების იდეები. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა სალომე ასათიანის ბლოგპოსტი ვანო და სამართლიანობა. მასში საუბარია როგორც ვანო მერაბიშვილზე და ხელისუფლებაში მისი ყოფნის პერიოდის პრობლემებზე, ასევე იმაზეც, თუ რა ვითარებაა ქვეყანაში სამართლიანობის თვალსაზრისით დღეს, როცა მერაბიშვილი ციხეშია, ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ კი სულ უფრო მეტი პრეტენზია და შეკითხვა ჩნდება. მონკს მოუსმინოთ, ციტატა: მახსოვს როგორც აყვედურობდნენ ამ რადიოს და ზოგმათ ავტორს, რატო არ აკრიტიკებთ ამ ხელისუფლებას? მიშას ხომ კარგად აკრიტიკებდითო? მე მგონი ასეთი ბლოგპოსტების კითხვისას ხალხს ეს ეჭვები უნდა გაეფანტოს. ჯერ ერთი ძალიან კვალიფიციურად დაწერილი ტექსტია და სწორი არგუმენტებით მიდის მსჯელობა. მეორეც ზოგადი პოზიციაა სწორი, რომ არავის არაფერი არ უნდა ეპატიოს არც ერთ ხელისუფლებას და თანაც დროზია საჭირო კრიტიკა, სანამ ურემი მთლად გადაბრუნდება. აქვე მინდა შევნიშნო, რომ ეს არ არის ჩასაფრებული და შეცდომების მომლოდინე ადამიანის დაწერილი. საერთოდ რადიო თავისუფლება ასეთია ძირითადად. ამისთვის მომწონს, ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა მონკს. გასულ კვირაში ასეთი შეკითხვით მოგმართა ჩვენი საიტის ერთ-ერთმა მომხმარებელმა. ციტატა: მოგესალმებით, თქვენს, ესე იგი, რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე ვნახე სტატია შემდეგი სარედაქციო რემარკით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე შეიქმნა ახალი რუბრიკა „თავისუფალი სივრცე“, რომელშიც შეგიძლიათ ბლოგებისა და პუბლიცისტური სტატიების გამოქვეყნება და ასე შემდეგ. მაინტერესებს თუ შეგიძლიათ, რომ შემატყობინოთ, შემიძლია თუ არა მე, როგორც სტუდენტს და როგორც უბრალოდ მოქალაქეს, ნახსენებ რუბრიკაში ბლოგებისა და პუბლიცისტური სტატიების გამოქვეყნების უფლებით სარგებლობა. პატივისცემით. ციტატის დასასრული. სხვადასხვა მსგავსი შეკითხვით არაერთმა რადიო მსმენელმა თუ საიტის მომხმარებელმა მოგმართა, მათ აინტერესებთ, რა არის საჭირო საიმისოდ, რომ მათი ტექსტები გამოაქვეყნოთ ჩვენს საიტზე. ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზე, ზედა მარჯვენა კუთხეში, შეგიძლიათ მოიძიოთ ბანერი, რომელიც წაგიზღვებათ ჩვენი ახალი რუბრიკისკენ. იქ დაწვრილებით შეგიძლიათ ამ რუბრიკის და მასში ტექსტების გამოქვეყნების პირობების გაცნობა. ვიმეორებ, ტექსტების გამოგზავნა შეუძლია ყველას, არა აქვს მნიშვნელობა ასაკს, პროფესიას და ასე შემდეგ. მთავარია, ტექსტები აკმაყოფილებდეს რადიო თავისუფლების სარედაქციო პოლიტიკის მოთხოვნებს. და ბარემ შეგახსენებთ, რომ როგორც ზემოთ მოხმობილ წერილშიც იყო ნახსენები, ამ რუბრიკაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი ტექსტი შემდეგ ქვეყნდება ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე ფეისბუქზეც. მარია ალიოხინას შემდეგ გასულ კვირაში საპყრობილე დატოვა ნადეჟდა დოლოკონიკოვამაც, ბანკ ჯგუფ ფუსი რაიოტის წევრმა, რომელზეც რუსეთის კონსტიტუციის მეოცე წლისთავთან დაკავშირებული ამნისტია გავრცელდა. მარია ალიოხინამ ტელეკომპანია დოჟდან ინტერვიუში მის გათავისუფლებას პროპაგანდისტული აქცია უწოდა, ხოლო ნადეჟდა დოლოკონიკოვამ ევროპას სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ბოიკოტირებისკენ მოუწოდა. დარეჯან მგელაძის კომენტარს გთავაზობთ ამ თემაზე. აფერუმ შენს დედაკაცობას არ გავს ქართველ ქალებს. გიორგი გოგსაძე: ნადეჟდა მიყვარხარ. ბევრად უფრო კრიტიკულია ჯოი ბაქსტერი: პუსი რაიოტი არ არის პანკ ჯგუფი, იმიტომ რომ ჯერ არ ჩაუტარებიათ არც ერთი კონცერტი და არ გამოუშვიათ არც ერთი CD. ესენი არიან რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ დაქირავებული პროვოკატორები, რომლებსაც აგზავნიან ეკლესიებში ვაქხანალიის მოსაწყობად და მორწმუნეების შეურაცხყოფისთვის. მათგან ხელოვნურად ქმნიან გმირებს მათი დაჭერა გამოშვებით. ციტატის დასასრული. ჯოი პანკ კულტურა არც მხოლოდ მუსიკალური საქმიანობით შემოიფარგლება და არც მით უმეტეს კონცერტებითა და კომპაქტ დისკების ჩაწერით. რაც შეეხება პუსი რაიოტის კავშირს რუსეთის სპეცსამსახურებთან, ამის დამადასტურებელ საბუთებს მე პირადად არ ვიცნობ და საერთოდ ძალზე საეჭოდ მიმაჩნია ასეთი არგუმენტაცია. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ამის გაკეთება შეგიძლიათ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს, რასო სვენელებო, თავისი რუბრიკით, როგორც მანაც გითხრათ, თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. გასულ კვირას თბილისში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაგრძელდა ლექციების კურსი კინოსა და ვიზუალურ ხელოვნებაზე. ესა კინომცოდნე დავით გურგენიძის პროექტი, რომელშიც განსხვავებული პროფესიის ადამიანები მონაწილეობენ. დეკემბრის ლექცია კინემატოგრაფში ხმის შემოსვლის პირველ ეტაპს მიეძღვნა. გიორგი გვახარია ესაუბრა სახელმწიფო კინოარქივის თანამშრომელს ნინო ძანძავას, რომელმაც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კინემატოგრაფში ხმის შემოსვლის პირველ ეტაპზე და მუნჯი კინოს პოპულარობაზე ისაუბრა.
ამობენ, რომ მუნჯი კინოს მიმართ ინტერესი გაიზარდა მსოფლიოში და შეგვიძლია თქვათ, რომ ამ თქვენი პროექტის და შენი ლექციის წარმატება ამას ამტკიცებს. უბრალოდ გაიზარდა ინტერესი მუნჯი კინოსა და ხმოვანი კინოს ამ გარდამავალი ეტაპის მიმართ, რომელიც, როგორც ვიცი, იყო წარმოდგენილი ამ ლექციაზე, ხო?
კი, ამ ეტაპის მიმართაც გაიზარდა და ზოგადად მუნჯი კინოს მიმართაც გაიზარდა და რასაც თავისი მიზეზი აქვს ლოგიკური
ძალიან.
იქიდან გამომდინარე, რომ კინოს არქივებმა, მუზეუმებმა, იმ დაწესებულებებმა, რომლებიც ფილმებს აგროვებენ, ასე ვთქვათ, შემგროვებელმა დაწესებულებებმა დაიწყეს რესტავრაცია ამ თავისი ძველი ფილმების და თან რესტავრაციას სრულად ახალი მიდგომებით, ანუ უფრო მეცნიერულად დასაბუთებული და ასე შემდეგ, ანუ არაკომერციული რესტავრაცია. რასაც ვქვათ, სტუდიები აკეთებენ და შესაბამისად უკვე დაგროვდა ძალიან ბევრი მაყურებლისთვის ხელმისაწვდომ ფორმატში დაგროვდა ეს ფილმები და უფრო ვქვათ, ფესტივალებს ატარებენ სპეციალურად, რომლებიც მუნჯ ფილმებს ეძღვნება და ეს პოპულარიზაცია მოხდა.
ძირითადად მაინც ხსნი უფრო ტექნიკური მიღწევით, ხო?
ტექნიკური მიღწევით და თან დაინტერესებაც გაიზარდა კინოს წარსულის კვლევა. უფრო მეტი რაოდენობით და ჩვენთან საქართველოში ვერ ვიტყვი, რომ ახლა ძალიან პოპულარულია ეს საკითხი, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად ალბათ ხელი უნდა შევუწყოთ იმას, რომ მაყურებლებმა ნახონ ეს მუჯი ფილმები, რაც ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთული გასაკეთებელია.
ნინო, ხშირად ამბობენ, რომ მუჯი კინოს ეპოქის მიმართ ინტერესს ამტკიცებს თუნდაც ფილმი არტისტის მოულოდნელი წარმატება და ლაპარაკობენ იმაზეც, რომ დღეს ნელ-ნელა იქნება ეს ტენდენცია კინოში, რომ აი ესეთი რეტრო ფილმები, მუნჯი ეპოქის ფილმები, მათი სტილიზაცია, ნაკლები დიალოგი და რომ უბრალოდ მაყურებელი დაიღალა გადაჭარბებული დიალოგებით ეკრანზე. ეთანხმები ამოსაზრებას და ამიტომ არის ეს ინტერესი?
ნაწილობრივ ეთანხმები იმას, რომ არტისტმა მართლაც დიდი წარმატება მოიპოვა და ანუ ეს ისეთ მასებზია საუბარი, უკვე მილიონობით მაყურებელზე და არა იმაზე, რასაც მე ვამბობდი მანამდე, რაც მაინც ვიწროწრია კი მკვლევარების, პროფესიონალების და ამ საკითხით დაინტერესებული. და არტის შემთხვევაში ეს მოედო, ასე თქვა, გაცილებით უფრო ფართე აუდიტორიას და ხალხმა გაიხსენა, რომ მუნჯი კინო არსებობს. თუმცა მე პირადად მე ჩემს საზრს თუ ვიტყვი, მე არ მომწონს არტისტი და არც მსგავსი მცდელობები აი ამ სტილიზაციის. იმიტომ ეს რაღაცნაირად ისტორიის ფალსიფიკაცია, რასაც შეიძლება ამ ნათქვამს მე თვითონ მოვედავო, რომ ისტორიის ფალსიფიკაცია რას ნიშნავს, მაგრამ მაინც
ზედაპირულია.
ეს არის ძალიან ზედაპირული. კი, და ამიტომ შეიძლება სწორედ იმიტომაც არის პოპულარული, რომ ზედაპირული არის. შეიძლება ესეც იყოს მიზეზი. მაგრამ არა მგონია, რომ არტისტმა რაღაცა ტრენდი დაამკვიდროს.
კი, მაგრამ რაც შეეხება მუნჯი კინოთი დაინტერესებულ პუბლიკას, ამ პუბლიკის შესახებ საუბრობდი შენ და პროფესიონალებსაც დიდ კინოფესტივალებზე უკვე ტრადიცია დამკვიდრდა, რომ მუნჯ ფილმს უჩვენებენ აღდგენილ ვერსიას მუნჯი კინოს კლასიკისა ორკესტრით. ახლა დოქტორ კალიგარის კაბინეტი იქნება ბერლინის ფესტივალზე თებერვალში ნაჩვენები და ითხრება, რომ ეს ბერლინალეს მთავარი ღონისძიება იქნება. ამ ტრადიციაზე რა სიტყვი და საქართველოში თუ როგორ ვითარდება ასე ვთქვათ ეს სიახლე?
ბერლინალე საერთოდ კი დიდი ხანია უკვე აქვს ეს სექცია, სადაც მუნჯი ფილმებს აჩვენებენ და მე მაინც მგონია, რომ ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ მუნჯი ფილმები გაზებს საშუალებას, რომ ისტორია გაიხსენო და ისტორია სახლებურად შეხედო. შეიძლება სწორედ ამიტომაც არის პოპულარული, რომ ადამიანები უკან იყურებიან წარსულში. და ჩვენთან რაც შეეხება, მე ვცდილობ, რომ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე დავამკვიდროთ ეს და ამარცლებს კიდევაც, იმიტომ რომ ყოველ წელს ამას ყავს თავისი მაყურებელი და დარბაზი მისთვის ყოველთვის სავსეა ხოლმე. ანუ ინტერესი ნამდვილად არსებობს. თბილისის კინოფესტივალზეც გვაქვს ჩვენ ესეთი სექცია, სახე არ ქონია მანამდე, მაგრამ მომავალი წელი აუცილებლად ექნება, სადაც არამხოლოდ მუნჯ ფილმებს ვაჩვენებთ, არამედ ასე ვთქვათ ძველ კარგ კინოს. და არის ეს ინტერესი, რომელსაც სჭირდება გაღვივება. და ამისთვის მე ვცდილობ, რა ვთქვათ, ეს ლექცია, რომელიც დათო გურგენიძის პროექტის ფარგლებში ვიკითხე, ვთქვათ, თბილისის კინოფესტივალი, მე კიდევ რასაც ვაკეთებთ კინოარქივში, საქართველოს ეროვნულ არქივში, ეს ყველაფერი ამას ემსახურება, რომ ინტერესმა გაიღვიძოს კინოს წარსულის მიმართ.
ლექციაზე კითხვებიც თუ იყო, თუ დაინტერესდით?
ცოტა კითხვა იყო ლექციაზე, რაც ასევე ალბათ ბუნებრივია. კიდევ ვაპირებთ, რომ ეს პირველი ლექცია იყო ხმაზე და მომავალში შეიძლება გქონდეს ფერზე კიდევ ლექცია, იმიტომ რომ ესეც სტერეოტიპი არსებობს ისევე როგორც ხმოვანი კინოს შემთხვევაში, რომ ძალიან გვიან შემოვიდა, ვთქვათ 40-იან წლებში, 30-იან წლებში. შინამდვილეში ხმოვანი ექსპერიმენტები კინოში გაცილებით ადრე დაიწყო და ფერიც კინოში გაცილებით ადრე შემოვიდა, ვიდრე ეს ჩვენ გონია.
შენ როგორც არქივის თანამშრომელი და არქივისტი, შეგიძლია რომ დაპირდე მაყურებელს, რომ არის ფილმები, რომელიც არ უნახავს მუნჯი კინოს ეპოქის და უან ქართული?
ქართული ფილმები უამრავია, იმიტომ რომ და სხვათა შორის ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებთ, ვერ შოლობენ ამ ფილმებს და ბუნებრივია, სად უნდა მოიპოვე ეს ფილმები? არც DVD-ზე არსებობს, არც თქვათ კინოფირები გვაქვს მხატვრულ ფილმებს, რაც შეეხება ჩვენთან არქივში, ყველაფერი რუსეთშია და ანუ ესე ვთქვათ, სიცარიელე ამხრივ გვაქვს და ინტერესი არის.
და ამავე დროს არიან ადამიანები, რომელთაც არ აქვს საშუალება დაესწრონ ამ ღონისძიებებს და მართლა უნდათ ამ ფილმების ნახვა. ამ ადამიანებს თუ პირდებით რამეს?
ჩ ჩვენ პირდაპირ იქიდან გამომდინარე, რასაც საქმიანობთ, თქვათ, წელს გავაკეთეთ რამდენიმე ქართული ფილმის რესტავრაცია, მათ შორის ერთ-ერთი იყო კოტე მექაბერიძის. ოღონდ ეს დოკუმენტური ფილმებია. Სულ 4 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ მომავალ წელს როგორმე DVD-ებზე გამოვცეთ. Da, anu, ეს, თქვათ, DVD გამომცემლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ფილმები ადამიანებამდე მივიდნენ. Da, ერთ-ერთი რაც შემი და დავპირდებ, თქვათ, ამ 4 ფილმის შემთხვევაში და სხვა ქართული ფილმები ალბათ ეტაპობრივად უნდა მოხდეს ამის DVD-ზე გამოცემაც, რომ დიდმა აუდიტორიამ მიიღოს.
Რეჟისორებო გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა სახელმწიფო კინოარქივის თანამშრომელს ნინო ძანძავას ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მიმდინარე ლექციების კურსის გარშემო კინოსა და ვიზუალურ ხელოვნებაზე ამჯერად ისაუბრეს კინემატოგრაფში ხმის შემოსვლის პირველ ეტაპზე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომელშიც გიორგი ლობჟანიძე ამჯერად მაკალ დოკონენის მოთხრობებზე გიამბობთ.
მახსოვს, პირველად რომ წავიკითხე მაკალ დოკონენის მოთხრობები, ტექსტის ქვემოთ მთარგმნელის გვარს დავუწყე ძებნა. იმის მიუხედავად, რომ სიუჟეტი მეტისმეტად ქართული მომეჩვენა და პერსონაჟები ძალიან მეცნო, ჩავთვალე, რომ დიდ მწერლობას საზღვრები არ აქვს და ფინალიც ისევე შეიძლება ახლობელი იყოს შემთთვის, როგორც საქართველოს რომელიმე პროვინციაში მცხოვრები ადამიანი. მერე გამოირკვა, რომ მაკალ დოკონენი ორი კულტურის, სკანდინავიური და ქართული კულტურების შვილია და ეს ძალიანაც ეამაყება. ჩვენთან ამ თემაზე საუბრისას მაკამ განაცხადა.
გამოყოლილი მაქ ალბათ ჩრდილო ორიგენი, მაგრამ ვერ გვცნობ სიმართლე რო გითხრა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩემი დიდი წინაპარით დაიძრა სამხრეთისკენ და წამოვიდა. იმიტომ რომ ჩემში აღმოსავლური მეტია, ვიდრე სკანდინავიური. თუმცა რა თქმა უნდა მომწონს ჩემი გვარი და ის საინტერესო ამბავი, რომელიც უკავშირდება ჩემი ბაბუის ჩამოსვლას საქართველოში სპეციალურად იმისათვის, რომ ქართველი შავთმიანი შავთვალება ქალი შეერთო ცოლად. პირველი რაც იკითხა ეგ იყო, რომ აქვს თუ არა შავი თვალები ჩემზე რომ გავჩნდი. ძალიან უყვარდა ქართველები, ჩამოვიდა ქართული ენაც ისწავლა. პირველი ადამიანი იყო, ვინც მართალი აქცენტით, მაგრამ ვეფხისტყაოსანი წამიკითხა. ძალიან უყვარდა საქართველო, ღვინის დაწურვაც ისწავლა, თავისი მარანი ჰქონდა და მამაჩემზე იძახდა, რომ он красивый как шота руставели ано шота руставелиствис იყო იდეალური.
დღეს უკვე ძნელია იმის თქმა, ფინელი ბაბუის მიერ ქართულად წაკითხული ვეფხისტყაოსნის დამსახურება თუ დედის ხაზით ქართველი წინაპრებისა, მაგრამ ფაქტია, რომ მაკალ დოკონენის მოთხრობებს უპირველესად არაჩვეულებრივი ქართული გამოარჩევს. თანამედროვე მწერლობის უმნიშვნელოვანეს ნაკლად სწორედ ლექსიკის გაღარიბება, გაუბრალოება, ერთ ინტონაციაში გამოკეტვა მგონია და ამ ფონზე სასიხარულოა, რომ მაკას მოთხრობები მრავალმხრივი ენობრივი და სტილური ძიებებით არის აღბეჭდილი. აქ ქართული სალიტერატურო ენისა თუ კუთხური კილოკავის იმდენი პლასტია გამოყენებული, ისე ოსტატურად გადადის სამეთყველო ენა სალიტერატურო ენის სხვადასხვა რეგისტრში, რომ დოკონენის პროზა ამ მხრივ დიდ ესთეტიკურ სიამოვნებას მოგანიჭებთ. ამის გამოც იყო, რომ თავის დროზე, როცა მისი პირველი წიგნი ქიშმიშიანი ამბები გამოიცა, ეს ფაქტი შეუმჩნეველი არ დარჩენილა და მაკალ დოკონენის წიგნმა საბას პრემია მიიღო დებიუტის ნომინაციაში. სულ ახლახან კი გამომცემლობა საუნჯეში მისი მოთხრობების მეორე კრებული ლიტერატურული ექსპერიმენტიც დაისტამბა, რომელმაც 13 ახალი მოთხრობა გააერთიანა. ამ მოთხრობების დიდი ნაწილი სხვადასხვა ლიტერატურული კონკურსისათვის შექმნილი ტექსტებია, ამიტომაც მე პირადად თუ კი აქამდე მსგავსი ტიპის კონკურსებს ოდნავ სკეპტიკურად ვუყურებდი, დავრწმუნდი, რამ ხელა სტიმულის მიცემა შეუძლია მათ ზოგადად სალიტერატურო პროცესების განვითარებისათვის. ყოველ შემთხვევაში, მაკალ დოკონენის ლიტერატურული ექსპერიმენტის მიხედვით თუ ვიმშელებთ, აქ არც ერთი ტექსტი არ ტოვებს ნაჩქარეობის, ნაუცფათეობის განცდას. პირიქით, თითოეულ ფრაზაზე ისე ფილიგრინულად არის ნამუშევარი, რომ ხანდახან საშიშროება ჩნდება მწერალი მეორე უკიდურესობამ, უაღრესად ჩამოქნილმა გადაპრანჭულობამ არ გადასცალოს. თუმცა ამ საშიშროებასაც იგი ხალასი იუმორითა და არაჩვეულებრივად ცოცხალი ხასიათების გამოძერწვის ნიჭით თავიდან ირიდებს. მხოლოდ ალაგ-ალაგ ჟონავს წიგში გაუმართლებელი, უფრო სწორად მხატვრულად არამოტივირებული სენტიმენტალიზმი, რომელიც მთლიანობაში მაინც არ არის ისეთი მკვეთრი, რომ წიგნის საერთო განწყობილებასა და მდინარებას რამე დაუშავოს. წიგნის რედაქტორი, მწერალი ინა არჩუაშვილი, ლიტერატურული ექსპერიმენტის წინათქმაში აღნიშნავს. წიგნის კითხვისას თქვენ გახდებით მწერლის ფიქრისა და განცდების, მისი თავშეკავებული იუმორისა და სტრიქონებში ჩაყურსული ნაზი ფრთხილი სევდის თანაზიარი, რომელშიც ის ისეთი მზრუნველობით ხვევს თავის პერსონაჟებს, რომ მოფერება თავზე ხელის გადასმა მოგინდება მათთვის. საერთოდაც მე მაკასთან სწორედ ეს სიფრთხილა თუ ზომიერება მომწონს, თუ გნებავთ ერთგვარი დისტანციურობა თხრობისას, გარკვეული საზღვრის მიჯნის დაცვა და სათქმელის ისე მიტანა მკითხველამდე, რომ ის არ ააფორიაქოს, არ გადაღალოს. მწერალმა მარიამ წიკლაურმა კი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში მაკალ დოკონენის წიგნის შესახებ თქვა:
ძალიან პატარა ფორმაში შეუძლია მაკას ძალიან მცირე ფორმით. იმხელა ადამიანური ტრაგიზმის, ტკივილის, განცდის, დროის მონაკვეთის, დიდი დროის მონაკვეთის და აი მასთან ამ დროსთან თანამდები განცდების ასახვა, რომ ეს მართლა შესაშური არის ალბათ ნებისმიერი მწერლისთვის, რომ ესეთი ძალიან მცირე საშუალებებით რაღაც დიდზე ისაუბრო.
უნდა აღინიშნოს, რომ ლიტერატურული ექსპერიმენტი არა მხოლოდ მოთხრობების მაღალ მხატვრულობით, არამედ ორიგინალური დიზაინითა და კონცეფციითაც გამოირჩევა. ეს კონცეფცია და დიზაინიც თვითონ მაკალ დოკონენს ეკუთვნის. მარიამ ციკლაურმა ამის თაობაზეც აღნიშნა.
იგი არაფერში და არასოდეს კითხველს ციკთან, ასე ვთქვათ, რაღაცა ურთიერთობის პერიოდში, აი კითხველს არ ტოვებს, აი მხოლოდ ტექსტისა და ფურცლის ამრა და ასე ვთქვათ რაღაცნაირად აი ციკს როგორც ესთეტიკის საგანს, როგორც ნივთსაც უქმნის.
მაკას პერსონაჟების ხატვის საოცარი უნარი აქვს. ხშირად რამდენიმე ფრაზით ისეთ განუმეორებელ პორტრეტს გვაწვდის, რომ შეუძლებელია ერთხელ რომ წაიკითხავ, მერე ეს ტიპაჟები ოდესმე დაგავიწყდეს. მაგალითად, ამბობენ, ბაგის მდუმარება ურისხველობის დასაწყისიაო. აბადია, მართალია მრავლისმეტყველი არ იყო, თუმცა კეთილგონიერ სიმშვიდესაც ვერ დააბრალებდი. მის კოკაში წყალი კი არიდგა, საგოზავით კავდებოდა. ოჯახი სავსე ჰქონდა, ქმარშვილი მოსიყვარულე ჰყავდა. გონიერი ქალი მის ადგილას თითქოს მშვიდად და უდარდელად უნდა მჯდარეყო თავს წამომდგარი სიბერის ჩრდილში, მაგრამ ის უმეტესწილად წარფშეყრილი დაიარებოდა. თუ ისეთი თანამიმდევრობითა და წესრიგით არკეთდებოდა საქმე, როგორადაც თავად დასახავდა და მოიწონებდა, წყობიდან გამოდიოდა. განსაკუთრებით ქალებს არ სწყალობდა. მათ შეცდომებს სიბრიყეს მიაწერდა, მათი არხეინობა და ზერელობა აღაშფოთებდა. კრებულის ერთ-ერთი საუკეთესო მოთხრობიდან, ბიშეს ბალიშებიდან მოხმობილი ეს ფრაგმენტი კარგად ასახავს მაკალ დოკონენის პროზის ბევრ თავისებურებას. ახალგაზრდა მწერალს რიტმის რეგულირების შესაშური უნარი აქვს, რაც დიდი პროზის აუცილებელი წინაპირობაა. ლექსიკის სიმდიდრესაც აქვე შეამჩნევდით, იუმორსაც და უბოროტო ირონიასაც. გარდა ამისა, რამაც მომხიბლა მის პროზაში, არის ის, რომ ეს ყველაფერი არაჩვეულებრივად განაცლებული ადამიანის ნაწერია. მაკალ დოკონენი ძალიან კარგად ერკვევა იმ საკითხებში, რაზეც მისი მეტრომშენებელი, ფიზიკოსი, ასტრონომი, მათემატიკოსი თუ სხვა პროფესიის პერსონაჟები საუბრობენ. ოღონდეს ცოდნა განყენებული და გამაღიზიანებელი მსჯელობის სახით კი არ შემოაქვს მოთხრობებში, პირიქით ძალდაუტანებლად ეწერება ამა თუ იმ პერსონაჟის მეტყველებასა და რემარკებში. ეს სიღრმე მაკალ დოკონენს ნამდვილად განასხვავებს თავისი თანამედროვე ბევრი ქართველი მწერლისაგან, თორემ ისინი უდაუწყებს ძებნას ამ მოთხრობების ქვემოთ მთარგმნელის სახელს. მაკალ დოკონენი ქართველი მწერალია.
ჩვენი გაცემა გრძელდება თავისუფლების დღიურებით. თავის საადგურო ჩანაწერებს ახლა წაგეკითხავთ ვახუშტი მენაბდე, კონსტიტუციონალისტი, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. მოისმინეთ, რა განიცადა, რა იფიქრა ვახუშტი მენაბდემ ამ კვირაში.
22 დეკემბერი, კვირა. ღამის პირველის ნახევრისთვის დავიწინე. კოლეგებთან მქონდა მიმოწერა. დღეს კვირა. 10:55-ზე მეღვიძება. ჩემს ტელეფონზე თუ კვირა იმე საკომუნიკაციო არხი არსებობს, ყველგან რაღაც შეტყობინება. იმეილები, BlackBerry-ის ჩათი, Facebook-ის შეტყობინებები, WhatsApp-ი, ყველაფერი იუწყება, რომ გუშინ ღამე თბილისის საქალაქო სასამართლომ თბილისის მერი გადააყენა საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოტანამდე. გონია რომ თბილისის მერის მიმართ არა მარტო ამ კონკრეტულ საქმეში არსებობს კითხვის ნიშნები, არამედ ბევრ სხვაში. თუმცა ეს ამბავი მაინც უხერხულად მხდება. ბევრი მხრიდან შეიძლება ამას ყური მოებას, განსაკუთრებით პროკურატურის მიმართ ამ ბოლო დროს აღენებული ბრალდებების ფონზე. ეს ეხება ყოფილი პრემიერის საქმეს და გუშინ ღამის საქმის განხილულ მოსამართლეზე ზეწოლის შესახებ გავრცელებულ ხმებს. ყველაზე ცუდი მაინც თავად პროკურატურის და პირადად პრემიერის მხრიდან ამ პრეტენზიებზე არაადეკვატური პასუხებია. შემაშფოთებელი ის არის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება იმავე შეცდომების დაშვებას იცხებს, რასაც წინა გადაყვა. თითად არცერზე არ ვდარდოთ, უბრალოდ მათი შეცდომების ლიმიტი ჩვენი უფლებების ხარჯზე იწურება. ამასობაში თათიამი ირეკავს და მახსენებს. დღეს ანასტასიას ბასტიბუბუში ჩაწერა აქვს. შუა კვირაში შევპირდი, რომ დავესწრები. სახლიდან სწრაფად გამოვდივარ. გადასაღებ დარბაზში უკვე ყველაფერი მოწყობილია. ანასტასია თვალებით მპოულობს, უცნაური მიმიკით მიყიმის. უნდა მოვიდეს, ან მე მივიდე მასთან, მაგრამ უკვე ძალიან დავაგვიანა. ჩაწერა იწყება და უფროსებს ოთახს ვატოვებინებენ. გადაღების მიმდინარეობისა სოფოსთან ერთად პარტნიორებთან მერის თემაზე განცხადების ტექსტის შეთანხმებას ვასწრებ და მერე ისევ თათიასთან და ბავშვთან ერთად მივდივარ გასართობ ცენტრში. საღამოს 6:00-ზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისში გვაქვს შეხვედრა უმცირესობის წარმომადგენლებთან. ძალიან ირონიულად მეჩვენება მათი მხრიდან სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე დარდი. ეს კარგი გაკვეთილი უნდა იყოს დღევანდელი უმრავლესობისთვის. ისინი აუცილებლად გაებმებიან თავიანთი ძალადობრივი სისტემის ფადეში, თუ კი ასე შექმნიან. შეხვედრა გვიან თავდება. სახლში მივდივარ და ხვდები, რომ სამწუხაროდ დღესაც ვერ ვასწრებ სტუდენტების შუალედური გამოცდის ნაწერების გასწორებას. 23 დეკემბერი, ორშაბათი. დღერო ასაძე იწება ელექტრომადუღარას ფთავდა ჩაის დაყენებას ვიწყებ. შემდეგ გარბენი წავუსმე EMC-ში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში თათული მხდება. თათული ჩემი შემწია ყოველ საქმეში. ის რომ არა ინსტიტუციური რეფორმების ხელშეწყობის პროგრამა ამ ორგანიზაციაში ვერ ფუნქციონირებდა. პროგრამის ჩრდილოვანი დირექტორია ფაქტობრივად. ხვალ გამთენიისას მიფრინავს ერთი კვირი და არ ვიცი რა ეშველება ჩემს არეულ გრაფიკს, მიმოწერას და შიდა საოფისე საქმეებს. ყველა ორშაბათი სწორედ ჩემი და თათურის დაგეგმვის შეხვედრით იწყება. ადზე უკვე მედალაშე ვარჯიშავებს გასულ კვირაში EMC-ის მედია გაშუქებას. 11 საათზე ლექცია მეწყება ილიას უნივერსიტეტში. სტუდენტები მნიშვნელოვნად მიმაჩნიან. ყველა ლექციაზე აქტუალური პრაქტიკული მაგალითები გვაქვთ. წინა ორი კვირა მაგალითად ტერიტორიულ მოწყობაზე ვისაუბრებთ საქართველოში არსებული ამბების პარალელურად. დღეს მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა გადაიჭრას. გაეროს უნივერსალური პერიოდული გადახედვის პროცედურის მიხედვით რამდენიმე ორგანიზაციამ ჩრდილოვანი შუალედური ანგარიში მომზადა საქართველოს ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე და მისი პრეზენტაცია. ბევრი საკითხია პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებებიდან. განსაკუთრებული მნიშვნელობა რელიგიის თავისუფლებას ეთმობა. უკანასკნელი 2 ათეული წელია ეკლესიის ძალაუფლება და სახელმწიფოს ლოიალობა მის მიმართ უფრო და უფრო იზრდება. წელს კი ეს ძალაუფლება სრულად ავთენტურად და ძალადობრივი ფორმით მოგვევლინა. ამგვარად სახელმწიფო ნელ-ნელა ქრება ყალბად მოელვარეს სანთლების თვალის მომჭრელ სიბნელეში. საღამოს ლექციები მქონდა. გვიან სამსახურში შევიარე, ლინა დამხვდა. 24 დეკემბერი, სამშაბათი. ვაპირებ დილიდან დავიწყო წერა, საღონებაზე წინა დღეებსაც გადავხედო. ამიტომ დილის პროცედურებზე უარს ვამბობ და მეილს და ფეისბუქს არ ვნახულობ. მუსიკით ვიწყებ, YouTube-ი თავად თავაზობს რამდენიმე ვარიანტს და მეც ვისჯებ. მაგრამ IPN-ისკენ კურსორი მაინც გამირბის. პროკურატურა ყოფილ თუ მოქმედ მერს მერის ბრალდებას პასუხობს. მთავარი პროკურორის გერმანიაში აჭაღური ქურდობისთვის გასამართლების შესახებ. ისეთი განცდა მაქვს ამ ინსტიტუტის თავზე შავი ღრუბლები გროვდება. თუ მოქმედ ხელისუფლებას ოქტომბრიდან ოქტომბრამდე შევაფასებთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ის სუსტი რგოლი, რომელსაც ყველაზე მეტი შეცდომა მოსდიოდა. ახალ ციკლში უპირატესობა პროკურატურის მხარეს არის. ამასობაში პლეილისტი ლაგდება და ჩემი კომპიუტერი ნინა სიმონეს გარდაცვალების შემდეგ გამოსულ ალბომზე შეჩერდა. 2008 წლის ალბომს პროტესტის ანთოლოგია ჰქვია. სამსახურში ნელ-ნელა ადამიანები მოდიან. გუშინ ოთახებში დიდი გადათამაშება გვქონდა. ამდენად ახალი გარემოა. იერი ჯერ ერთი წელია რაც შეიქმნა. ამიტომ სულ ცულებებში და საკუთარი ადგილი ძებნაში ვართ. განსაკუთრებით სად დადგება ჩვენი პირადი მაგიდები. დღეს ამას ისიც ემატება, რომ რამდენიმე დღის წინ ჩვენს თიმს, ჩვენს გუნდს ახალი წევრი შეემატა. დღეს მისი პირველი სამუშაო დღეა. ახალი პროექტის ფარგლებში კვლევა უნდა მოამზადოს, რომელიც ნარკოტიკების ჩადების პრაქტიკას ეხება. კოდექსის იმ მუხლებს, რაზეც ფაქტობრივად დგას ქართული სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება. არ გაქვს კითხულობა უდებ ნარკოტიკს, უფარდებ სასამართლოზე წინასწარ პატიმრობას, მიყვანს გლდანში და გლდანში მოხვედრილი კაცი რა გინდა რა ჩვენებაზე მოგიწერს ხელს. ეს არის თველი ჩვენი სისხლის სამართლის პოლიტიკა. ჩემი კომპიუტერის ეკრანზე მსისხივები ეცემა, ისე რომ ვეღარაფერს კითხულობ. ეს ნიშნავს, რომ 11 საათი ხდება და ჩემი ლექციაზე წასვლის რუა. ლექსის მერე შეხვედრები იწყება და ბოლოს სატელევიზიო ეთერი მთავარი პროკურატურის თემაზე. ოფისიდან გასვლის წინ ლინასთან შევდივარ, მაგრამ უკვე წასული მხვდება. 25 დეკემბერი, 4 შაბათი. დილით სახლიდან რომ გამოვედი, ყველას ეცინა. მე თათიამ წერს ანასტასიამ, რომ გაიღვიძა გიკითხა და ასე თქვა, ბაკურიანში თვითფრინავით წამიყვანით, არასოდეს მიფრენია. მე კიდევ ამაზე რეიკურცლეილი და ტექნოლოგიური სინგულარობა გამახსენდა. დღეს 7 დღე მქონდა. თითქმის არ გავსულა სამსახურიდან. საღამოს ბეთელში ვიყავი, თუმცა ამაზე ქვემოთ. იქამდე ქალაქში ავტომობილების მოძრაობაზე მინდა ვთქვა. არავითარი კვლევა არ სჭირდება იმას, რომ ავტომფლობელების უმრავლესობა უხეშად არღვევს იმ ზღვას, რომელიც Mazda ფეხით მოსიარულეების სივრცეს ყოფს ერთმანეთისგან. ბევრი მაგალითია, ზებრაზე გასარგიტმობენ ტროტუარებზე, აპარკინგებენ ტროტუარებზე, გადაადგილებიან პირდაპირ, თუმცა აქ არაფერი აქვს და შენ გისიგნალები გზას რატომ არ უთმ. ახლა CMC-ში რომ მოვდიოდი, გზაზე რამდენიმე მანქანამ კინაღამ გადამთელა. ხელისუფლება კი იმის მაგირას, რომ ეს აღკვეთოს ავტოგზაგზავო მოძრაობის წესების დარღვევის ჯარიმების შემცირებაზე, სამაგიეროდ ფეხით მოსიარულეებისთვის გაზრდაზე მუშაობს. ეს კარგად აჩვენებს რა ხედვა აქვს ჩვენს პარლამენტს. ის უფრო მეტად აცდილებს მათ, ვის ისედაც გაბატონებულები არიან ჩვენს ქუჩაში და კიდევ უფრო ასუსტებენ ისედაც გადაშენების პირას მდგარ ფეხით მოსიარულეთა სახეობას. ახლა როგორ ზემოთ შეკვირდით იმის შესახებ. ბეთელში ვიყავი ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიისა და მუსლიმთა თემის მიერ მოწყობილ საშობაო ახშანს. ხუთი წელია რელიგიური უმცირესობის უფლებებზე მუშაობა, ეთნაკლები ინტენსივობით, რაც დრო გადის, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ რამეში. Solidarობა უპირველესად ცოდნით მოდის და რაც უფრო მეტი ვიცით განსხვავებული ჯგუფების ცხოვრების წესის შესახებ, ის უფრო მეტად გვესმის მათი ტკივილი, როდესაც მათი უფლებების რეალიზაციის შესაძლებლობას არ აძლევენ. შთამბეჭდავი საღამო იყო. ბოლოს ქრისტიანებმა და მუსლიმებმა ერთმანეთს ახალი აღთქმა ყურანი გადასცეს საჩუქად. გალობლები კი ქრისტე იშვა ბეთლემთან ერთად ისა იშვა ბეთლემშიო გალობდნენ. სახლში 10 საათისთვის ბრუნდები. 26 დეკემბერი, ხუთშაბათი. დილით შეხვედრა მაქვს ოფისში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებზე ვლაპარაკობთ. სახელმწიფო დღის ცენტრების პროგრამას ზედაპირულად ახორციელებს. არადა ეს ერთ-ერთი უნიშნულესი კომპონენტია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის თვალსაზრისით. შეხვედრა სულ იმაზე წუხდით, რომ გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ არატიფიცირდება, უკვე მეოთხე წელია, ჯანჯლდება. ბევრი ენერგია ჩაიდო ამ საკითხის ლობირებაში, როგორც ჩვენი სამოქალო სექტორის, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. ამ საღამოს რაღაც უცნაური შეგრძნება მაქვს. პარლამენტმა კონვენციის რატიფიცირება გააკეთა. ამ ამბავს სალომესთან ერთად ვიგებს. სამწუხაროდ ემოციები აღარ დამსჩა, რომ გამოხატო. ამდენი ადამიანის ენერგია ჩაიდო, რომ ეს ამბავი მომხდარიყო, მაგრამ ახლა რა იქნება? რა შეიძლება იმ კონკრეტული ადამიანებისთვის, ვისაც ეს დოკუმენტი ეხება? 27 დეკემბერი, პარასკევი. დღევანდელი დღე თავისუფალი მაქვს, ამიტომ საქმიან, თუმცა არაოფიციალურ შეხვედრას ნიშნავ. დილიდან სამსახურის ყოველდღიურ საქმეებს ვრჩები და შუა დღისას გავდივართ. თუმცა დღეს ერთი შეხვედრა მაინც გამოჩნდა. ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ბრალდებით გასამართლებულ პირებს შეხვდით. საოცარი ისტორიები მოვისმინე პოლიციის შესახებ, რომელიც არა ადამიანურად ექცევა პირდაპირ ქუჩიდან აყვანილ ადამიანებს. რა თქმა უნდა, უაზრობაა ნარკომომხმარებლების გასამართლება და ის ნარკოპოლიტიკა, რაც ჩვენს ქვეყანას აქვს. იმათ, ვინც სახელმწიფოს ამ პოლიტიკას ეწინააღმდეგება და პროტესტის ნიშნას შარდის ჩაბარებაზე უარსამოს, პოლიციელები ბორკილებით აბამენ და ასახავთ საათობით, სანამ ბიოლოგიური პროცესები თავისას არისას. ეს არა ადამიანური მოპყრობის თვალსაჩინო მაგალითია. ნელ-ნელა ისეთი განცდა მეუბნება თითქოს ეს ერთწლიანი თავისუფლების სივრცე ვიწროვდება უფრო და უფრო. ახალი პრემიერის პირობებში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფრთებს შლის და მისი კადრები. შიშოხ მალე ისევ ერთ დიდ პოლიციის განყოფილებაში არ მოგვიწიოს ცხოვრება. საღამოს ცნობილი ხდება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობა. საზოგადოებრივი სექტორიდან 20-მდე ადამიანი შედის მის შემადგენლობაში. თუმცა ეს სია იმ თავითვე ეჭიოს აღძრავს ბევრი შემთხვევითი ადამიანია მასში, ბევრი პოლიტიკური ნიშნით შერჩეული და არადამოუკიდებელი სპეციალისტი, ბევრიც არაპროფესიონალი. რა თქმა უნდა, ისეთი ადამიანებიც არიან ამ კომისიაში, რომელთა დამოუკიდებლობაში და პროფესიონალიზმში ეჭვი არავის ეპარება, მაგრამ ისინი უფრო ფონს ქმნიან, ვიდრე რეალურ ძალას წარმოადგენენ. ისეთი ორგანიზაციებიც კი, როგორც სამართლიანი არჩევანი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოა, კომისიაში ვერ ხვდებიან. ეს ყველაფერი კითხვის ნიშნებს ბადებს. ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ ისწავლა ამ ქვეყანაში, რომ პროცესი თუ არ გამართ და ლეგიტიმაცია არ მიეცი, ისე მისი შედეგი რაც არ უნდა კარგი იყოს, მაინც ვერავის ნდობას ვერ დაიმსახურებს. შიშობ, ახალ კონსტიტუციას შეიძლება იგივე ბედი დაემუქროს რაც წინას. პრობლემა არალეგიტიმურ პროცესში. 28 დეკემბერი, შაბათი. დილით ლექციები მაქვს. იმიტირებულ პროცესს ვაწყობ სტუდენტებთან ერთად კონსტიტუციურ სამართალში. გიორგი გამომიარა სახლში და მისი მანქანით წამოვედით. ბოლო რამდენიმე კვირა აღმოვაჩინეთ, რომ ერთ დროს გვეწყება ლექციები. მთელი სემესტრი ცალ-ცალკე დავდიოდით. კარგი შესაძლებლობაა, ხშირად მაინც ვერ ხვდებით ერთმანეთს. არა და ჩემი თავი თუ მახსოვს, გიორგის მახსოვს. სულ ჭადრაკს თამაშობთ ხოლმე ეზოში. 10-დან 9-ს მიგებდა, მაგრამ მე მაინც ძალიან მეყვარდა ეს თამაში მასთან ერთად. რაღაცებს წავლობდი. და მერე უფრო ნაკლები უპირატესობით იმარჯვებდა. დღეს აქცია ვაგის პარკის გადასარჩენას. პეტიციაც ვცელდება. ათასობით ადამიანი აწერს ხელს. საოცარი სისწრაფით გროვდება ხელმოწერები. როგორც ჩანს, ადამიანებს აწუხებთ გარემოს პრობლემები. თუმცა ეს რაღაც აბსტრაქტული მწუხარება. არავინ არ ცდილობს იმას, რომ საკუთარი თავის ხარჯზე მაინც შეამციროს გარემოს დაბინძურება. ხომ შეიძლება მეტი ვიაროთ ფეხით, ნაკლები ავტომობილი გვყავდეს ოჯახში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გავაკეთოთ არჩევანი და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ საარსებო სივრცისთვის ბრძოლა პირველი ნაბიჯია ძალაუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამიტომ არ უნდა დაუშვათ ვაკის პარკის გაჩეხვა.
ვახუშტი, მენაბდე იყო ეს ძირბასამსვენებლო კონსტიტუციონალისტი, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი, რომელმაც თავისი სადღიურო ჩანაწერები წაგვიკითხა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა კი თქვენ მოისმენთ ახალგაზრდულ რუბრიკას, რომელშიც მისი ავტორი დავით ციხლაძე გაგაცნობთ, მოკლედ გაგაცნობთ ვინმე ჯის ვებსაიტს, ასევე მის ავტორს მიშა ყორღანაშვილს.
მართალია, ახლა ახალი წელი მოდის და 19 საათ ხაზს ან უბრალოდ პროგრამას უნდა გთავაზობდეთ, მაგალითად ასეც. ოთხი ფილმი, რომლის ყურებაც არ მოგვესდება 31 დეკემბერს. თუმცა მოდით ამას შემდეგ კვირაბისთვის გადავდებ. ვინაიდან თემა, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ, თქვენი უფრო საინტერესო და უფრო აქტუალურია იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებმაც ერთხელ მაინც ჩარდეს კომპიუტერი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში. და ასეთი მგონი ძალიან ბევრი იქნება. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ სოციალურ ქსელებში ფორუმებზე და ყველგან სადაც შეიძლება ატვირთოს სკრინშოტი ან დაწეროს სტატუსი, გამოჩნდა ახალი საიტი WinWedge. მარტივი საიტი, რომელსაც ხსნი, უბრალოდ კლიკავ წარწერაზე საუბრის დაწყება და ჩაჩის სრულიად უცნობ ანონიმურ ადამიანს. Ამ პროექტის შესახებ მე ვებსაიტის ავტორს მიშა ყორღანაშვილს ვესაუბრე, რომელმაც საიტის ისტორიაზე, იდეაზე და ცოტა მომავალზე ისაუბრა. მიშა, როგორ და როდის შექმნით WinWedge?
პირველი ვერსია შეიქმნა სადღაც 3-4 წლის წინ. იყო ეს ერთი უცხოური საიტი იყო, რომელსაც შედავ თვალიერებდი, იდებოდა უცხოური ცნობილი საიტების ძრავები, ანუ ანალოგიური ვერსიები და ერთ-ერთი წავაწყდი იყო ესეთი ომეგლე კომის კლონი, ასე ვთქვათ, ანუ ანალოგიური ძრავი იყო, ზუსტად იგივე არისო, რა თქმა უნდა, და მაშინ არ ვიცოდი რა იყო, დამაინტერესა, შევედი ომეგლე კომზე, ნახე, ჩატი იყო, ესეთი რანდომ, ანუ შემთხვევითი იუზერების და გადავწყვიტე, რომ მეც ამდა საქართველოში დომენი რაღაც WinWedge მოიფიქრე რატომღაც მეგონი მოუხდა საბოლოოდ და მარტივად გავაკეთე, ანუ დრო დიდი არ დახარჯულა მასში პრინციპში, იმიტომ რომ ავიღე პირდაპირ ძრავი და დავაყენე. თუმცა ეს მაშინ აღმოჩნდა ფატალური შეცდომა ჩემი, იმიტომ რომ კოდი არ იყო გამართული, ძალიან ცუდად მუშაობდა და საბოლოოდ გამოიწვია ის, რომ ხალხმა რომ დაიწყო შემოსვლა და სადაც 50 კაცამდე ვავიდა, გაჩერდა საიტი, სერვერის პრობლემები შეექმნა, სერვერი ჩემი არ იყო, ნაქირავები მქონდა და სხვა საიტები, რაც ძიდო იმათაც პრობლემები შეექმნა საბოლოოდ. და მე მომიწია გამეთიშე საიტი და მომიწია გადახედო ამ კოდის და მაშინ მივხვდი რომ ძალიან ცუდი კოდი იყო, დავიწყე ამის ოპტიმიზაცია, დავხვეწე, მაგრამ ცოტა ასე ვთქვათ გვიან იყო და რაც როცა გაეშვა მე უკვე ხალხი ის ბუმი აღარ იყო, ტალღა გადავლილი იყო, ეს იყო 3-4 წლის წინ. მე გავაკეთე ვიდეოს მხარდაჭერით ვერსია, კიდე ახალი, ყველაფერი შევცვალე და მაგის შემდეგ რაც ვერსია შევცვალე, ამას ქონდა ასევე სკესის არჩევა და კიდე რაღაც პლუსები, მაგრამ რატომაც იმანს არ გამართლა და რა ხალხიც იყო, ისიც დაუკარგე, უკან უკან წამოვიდა საიტის სტატისტიკა და ბოლოს რამდენიმე თვის წინ გადავწყვიტე, რომ კიდე ახალი ვერსია გამეკეთებინა. ეს არის ბოლო ვერსია, რაც არის სადაც 1-2 დღის ნამუშევარია, ძალიან სწრაფად გავაკეთე და მინიმალური, ანუ დავტოვე ერთი ღილაკი, რომ დააჭერ და იწება და ყველაფერი, ანუ უცებ ჩატში ხარ, ანუ ზედმეტი ყველაფერს გარეშე სტრაფად იტვირთება, წინა ვერსიებს ამით ბევრად ჯობია და რა ვიცი, მე მგონი ასე თუ ისე ამ მინიმალისტურმა ვერსიამ გაამართლა, თუმცა რაღაცები დახვეწა საჭიროებს და ალბათ შემდეგში დავამატებთ რაღაცა.
ძალიან ამსკავსებენ ამ საიტს, რაღაც ჩატრულეთ თქვენ ვიდეოს გარეშე, ხო? ბევრს მეც რაც აღშევდიოდი საიტზე, იქ მოხარებლები წერენ რაღაც ანგავე ჩატრულეთ და ასე შემდეგ. იქნება თორა შენი აზრით რაღაც ერთგვარი ჩატრულეთის ქართული ვერსია, სადაც ვიდეოს მაგივრად არის უბრალოდ ტექსტი და არის არის ყოველდღიური დამოკიდებული იმაზე თუ რა მოთხოვნებია ქართულ მოხმარებელს, რაც იქნება ინტერნეტში მას უფრო იზიდავს ვიდეო, ტექსტური ჩატი თუ ასე შემდეგ.
ვიდეო ვერსია ქონდა ამ საიტს, ქვეწეღან და ცოტა არ იყოს და არ ვიცი ვიდეოს ბრალი იყო თუ ტექნოლოგიების არ გაამართლა მაინც და მაინც დიდი ხანი იტვირთებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მაგის მერე მომიწია ამ ბოლო ვერსიის გაკეთება, რომელიც სტრაფია და მარტო ტექსტზე ორიენტირებული, თუმცა მოთხოვნები არის Facebook-ის გვერდზეც წერენ, რომ ვიდეო გვინდა და გვიმატეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და არ ვიცი, ალბათ დავამატებთ, მაგრამ ნებაყოფლობით იქნება, ვინცაც ენდომება შევა და ვიდეოს ჩართავს, ვისაც არა და ისაუბრებს მარტო ტექსტით და ყოველგვარი ვიდეოს გარეშე. თუმცა ფიქრობთ, რომ დავამატებთ, ანუ სკესის არჩევაც იქნება, ხა ითხოვენ, რომ ვერ ვირჩევთ და სულ ბიჭები ხვდებით, ნუ
ბევრი ის არის ხოლმე სკრინი იდება, ბიჭი ხარ თუ გოგო რო გეკეთხებენ, ვერ
კარგი, ანუ ვერ ბიჭი ხარ თუ გოგო კი და მაგრამ სანამ 10 იუზერი იყო თავიდან, ანუ უცებ მოხდა ამის ბუმი, უცებ დაიწყო ხალხმა გადაშიარება და არ ველოდით ამდე ხალხს 400 კაცამდე ერთდროულად და ამიტომ ასე ვთქვათ 10 კაცზე აზრი არ ქონდა ამ სქესის დამატებას, იმიტომ რომ 10 კაცი რომ კიდე გაიყოფა დიდი აზრი რომ შეწყვილებას, ანუ სანამ ცოტა რაოდენობა არ გაიზრდებოდა არ ვაპირებდი სქესის დამატებას, მაგრამ ისე უცებ გაიზარდა რომ ფაქტის წინაშე დავდეხი, ეხა ალბათ მალე დაემატება.
რაც შეეხება აპლიკაციებს, ანუ ესეც ნახე Facebook-ზე და მეც პირადად უფრო ჩემს მოსახერხებელი იქნებოდა ალბათ ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის, რომ მქონდა smartphone-ში, მაგათ iPhone-ში WinMage-ის აპლიკაცია. რაღაცნაირად შეიძლება, რომ თუ ექნება ესეთი Snapchat-საც ცოტა times goes-ს, რომ ძალიან წარმატებული პროექტი გამოდგა საბოლოო ჯამში. თუ გიფიქრიათ აპლიკაციების შექმნაზე?
კი, ვფიქრობთ, ანუ საბოლოოდ მაინც მოუზადებელი გამოვდექით ამ აღმოჩნდით ამდენი ხალხისთვის. ეხა რაც ვერსია არის გაშვებული, ასე თუ ისე ოპტიმიზირებულია მობილური მოწყობილობებისთვის. თუმცა იდეალური შეიძლება არ არის რაღაცები დასახვეწია, მაგრამ შესაძლებლობა არის იმის, რომ მობილურიდან მოახერხო და ისაუბრო. ასევე ვაპირებთ შემდეგში, რომ დაემატოს მობილური აპლიკაცია, პირდაპირ გადმოწერ და აყენებ აპლიკაციას. თუმცა ეს დროის ამბავია, ხვალდაზე ესე უცებერ იქნება, მაგრამ ამ თემებზე ვიმუშავებ.
ახალგაზრდული პროგრამა დასრულდა. მისი ავტორი დავით ციხლაძე ესაუბრებოდა ვებსაიტის WinMage-ის ავტორს ბიშა ყორღანაშვილს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც პრაღის სტუდიიდან ოქრო პერ რუხაძე გემშვიდობებას და გისურვებთ სასიამოვნო მშვიდობიან რამეს.